apaštališkąjį nunciją Ukrainoje, arkivyskupą Visvaldą Kulboką, kalbina Lietuvos Marijos radio prezidentė Egidija Vaicekauskienė.
Mili Marijos radio klausytojai, dėkodami už jūsų atvertą širdis maratono metu, kviečiame pasiklausyti pokalbio su apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje, arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Jūsų ekscelencija, jau kelerius metus esate pačiame karo sukūry Ukrainoje ir likote ten net sunkiausiomis akimirkomis. Kas jums asmeniškai teikia jėgų kasdienybėje ir kur nunciatūros darbuotojai atranda dvasinę ramybę?
Sakyčiau, kad pagrindiniai elementai yra du. Vienas yra žmogiškasis, labai labai svarbu tada, ypatingai karo metu, vienas kitą palaikyti. Dėl to, pavyzdžiui, netgi sujaudina, kai mes matome, kiek daug pagalbos ir toliau ateina į Ukrainą. Nepaisant įvairių kartais neigiamų įspūdžių, kurios žmonės turi, nes Ukrainoje ypatingai valdžios struktūrose be abejo ir korupcijos daug ir visko. Bet dėkui Dievui, kiek aš suprantu, bažnyčios iniciatyvos veikia tikrai gerai. O bet dar svarbesnis dalykas yra ne šiaip malda, bet gyva malda. Man asmeniškai mano dienotvarkė karo metu pasikeitė ypatingai dviem būdais. Vienas, kad dar daugiau laiko skiriu būtent apmąstymui, nes to laiko nėra, tai stengiuosi, kad tai kartu ir apmąstymas yra ir mąstant apie dienos šventų mišių skaitinius, bet aš matau, kad tai mano jėga ir nors labai trūksta laiko, bet aš stengiuosi tam skirti, jeigu jau labai mažai laiko, valandą, bet jeigu yra normalesnė diena, aš žinau, kad man reikia 2 valandų tokio pasimaitinimo Dievo žodžiu. Tai atrodo daug, bet kitaip tikrai yra sunku išgyventi be tokio pasimaitinimo. Kitas dalykas yra mūsų draugų malda ir dažnai jinai tiesiog jaučiasi, netgi jaučiasi. Ir dar kitas dalykas, kuris pasikeitė, tai sutrumpėja dienos dėl to, kad daug bombardavimo ypatingai nakties metu, tai esame priversti eiti anksčiau miegoti. Tai aš dažnai mėgdavau dirbti, darbuotis iki 1 valandos ryto. Dabar aš to negaliu, turiu jau 8:30 nutraukti. Tai vat, matot, kiek daug valandų sutrumpėjo. Nes žinau, kad naktį, jeigu nenueisiu anksti miegoti, paskui nežinau, kiek galėsiu pareičiais miegoti, ar bus bombardavimo ar ne. Tai sakyčiau, vat, 3 elementai. Fizinis toks, kad nesugrūtume. Fizinis dėmesys, bendrystė, savitarpio tokia meilė tarp visų darbuotojų ir be abejo mąstymas ir malda.
Lietuvos tikintieji nuolat meldžiasi už Ukrainą. Ar jaučiate tą dvasinį palaikymą iš savo tėvynės? Kaip Ukrainos žmonės reaguoja, žinodami, kad šventojo sosto atstovas yra kilęs būtent iš Lietuvos?
Na, man būnant, esant kilus iš Lietuvos, be abejo, yra ir žymiai lengviau darbuotis Ukrainoje. Aš jaučiuosi Ukrainoje kaip tikrai savo vietoje. Labai dėkoju Dievui už šitą tarnystę, nors jinai yra sunki, bet jinai tikrai jaučiu, kad yra skirta man. Be abejo, kai žmonės išgirsta, kad aš iš Lietuvos, nu, dabar dauguma tai žino, bet, sakysim, ankstesniais metais, kai išgirdavau, kad aš iš Lietuvos, jau tai sudarydavo labai pozityvų įspūdį, nes ukrainiečiai gerai žino, kad ir istorija panaši, ir pagalba iš Lietuvos yra didžiulė, įvairiom prasmėm. Ir humanitarinė, ir maldos, ir vyriausybinių lygmenių. Ir todėl ukrainiečiai nuolat kartoja, kad sako, Baltijos šalis, ypatingai lietuviai, kur ir Lenkija, bet visų pirma, pirmoji vietoje tai Baltijos šalis ir vat, ypač Lietuva, sako, geriausiai mūsų supranta. Tai va tas supratimas. Ir karo metu atrasti suprantančių žmonių iki galo nėra lengva. Tai atrodo kurioziškai, nes visas pasaulis žino apie karą Ukrainoje. Tačiau žinoti yra vienas dalykas. giluminę prasme suprasti yra visiškai kitas. Aš kartais dalinuosiu su draugais, kad kai važiuoju kitur kažkur tai atostogų metu, man tikrai yra sunku, kad dalintis karu, nes galiu perteikti kažkokius tai nuotrupas, bet perteikti atmosferą žinau, kad negaliu. Tai toks yra visą laiką nuvilintis dalykas. Žinau, kad reikia dalintis, bet žinau, kad nepavyks, nebent tai yra arba labai tikinti žmonės, tie, kurie žmonės, kurie nori melstis už Ukrainą ir emociškai širdimi yra su Ukraina, jie gerai supranta, tikrai gerai. Jie gali nežinoti informacijų, ten kas įvyko konkrečiai, bet jie širdimi tai supranta. Va su jais man lengva bendrauti, nes tai yra maldo žmonės. Arba, net jeigu tai ne maldo žmonės, emociškai jie širdimi arba padeda, arba domisi, tai va tada su jais irgi yra lengva bendrauti.
Karas atneša daug skausmo, praradimų ir klausimų, kodėl. Kaip per šiuos karo metus keitėsi Ukrainos katalikų ir apskritai visų krikščionių tikėjimas? Ar matote daugiau dvasinio atgimimo, o galbūt natūralaus žmogiško nuovargio ir nusivylimo?
Iš vienos pusės atsakyčiau, kad ne tik tai katalikus, ne tik tai tikinčius žmonės sieja toks dalykas kaip augantis sugebėjimas prisitaikyti prie karo, kuris turi ir neigiamą aspektą, kai ta karas tampa įprastu, tai blogoji dalis, bet tas prisitaikymas taip pat turi ir teigiamų dalykų, tada randame daugiau jėgų darbams, nepaisant nuovargio. Tai vat, iš vienos pusės nuovargis, bet prisitaikymas leidžia sukaupti, susirasti jėgų darbams, kurių labai daug, nes iššūkių labai, labai daug. Ir kaip keitėsi žmonės ir kaip keitėsi bažnyčia, na, iš vienos pusės man regis, kad toks vyksta giluminis procesas, kuris labai yra lėtas, bet bažnyčia vis aiškiau suvokia, kaip yra svarbu turėti gyvą tikėjimą. Ir aš džiaugiuosi vat, su savo pažįstamais vienu maldos įvykiu, kurį turėjome 2 dienas Lvove, 2-3 gegužės dieną šiais metais 26-ais. Ir 26-ais jame dalyvavo 5000 žmonių. Pernai dalyvavo 2000 žmonių, užpernai 500 žmonių. Tai yra augantis dalykas. Tai, sakysim, tai yra tik tai viena maldos išraiška, ten daugiau įvairūs bažnytiniai judėjimai, kurių dalis yra charizmatiniai, tai be abejo tai yra tik tai dalis bažnyčios. Kita dalis yra daugiau tokia tradicinė malda. Bet irgi susidaro man įspūdis, kad giluminiai tokie lėti procesai, jie tokie užsiveda. Tai šita prasme karas tampa Dievo vaizdos tokių momentų, ženklų, kuris pastumėja bažnyčią atsigauti. Ir ypatingai, va tą norėčiau pabrėžti, ypatingai pastebiu pašaukimų į seminarijas. Jų nėra labai daug, nes ir žmonių Ukrainoje sumažėjo. Ir daug emigracijos, ir ypatingai jaunimo. Bet nors bendras skaičius seminaristų sumažėjo, bet aš pastebiu nemažai pašaukimų ir tie nauji pašaukimai, seminaristai paaiškina, kad jie norėtų tarnauti būtent prie frontus, tai žmonėmis, tiems žmonėms, kuriems sunkiausia. Va tai mane tikrai labai, labai pozityvia prasme stebina, kiek yra žmonių, kurie atranda vat Ukrainoje šiandien savo pašaukimą dar labiau stiprinti save ir bažnyčią, būtent tarnauti. Tai nesakyčiau, kad būtų kažkokie labai, labai akivaizdus procesai, bet aš juos pastebiu ir jais džiaugiuosi.
Kaip fronto linijoje padeda kariams tikėjimas? Ar pasitvirtina tas sakinys, kad kare netikinčių nėra?
Čia aš dažnai užduodu tą klausimą karo kapelionams. Jie man atsako, kad labai daug kas priklauso nuo karininkų, nuo kariuomenės vadų, nes dažnai jie suteikia nuotaiką ir kariškiams. Yra tokių kariuomenės vadų, kurie nenorėdavo anksčiau matyti kapelionų, dabar jau kviečiasi, nes supranta svarbą karo kapelionų. Bet tai ne visi. Tai vis dėlto mane iš dalies stebina, kad ne visi kariškiai kreipiasi tikėjimą į maldą. Tai ta aksioma, kad kare nelieka netikinčių žmonių, jinai nėra absoliuti. Jinai negalioja visiems, nes tikrai lieka ir netikinčių žmonių. Bet įtakoja, taip, įtakoja labai daug žmonių. Daug tokių, kurie anksčiau į tikėjimą žiūrėjo, sakysim, pro pirštus, dabar jį labai vertina. Taip kad tas procesas yra, vyksta teigiamas, kariškiai labiau glaučiasi prie tikėjimo, bet jis nėra visuotinis.
O sakykite, gal galit pasidalinti istorijomis, kur žmonėms būtent tikėjimas padėjo išbūti, išgyventi, gal karo fronte, gal pasauliečių gyvenime?
Pradėsiu nuo tų kariškių ir civilių, kurie buvo nelaisvėje. Jie tai labiausiai pabrėžia. Pavyzdžiui, vienas kunigas, aš žinau, kad jis sirgo diabetu ir kai jis buvo išlaisvintas, aš jo klausiau. Tai kunigas Bogdanas, sakau, kaip tu išlikai gyvas su savo diabetu, nes vaistų ten neturėjai. Atsakymas buvo, jis nusišypsojo, sako, malda išgyvenau. Na, tai kunigas, bet atsimenu pokalbį su vienu pasauliečiu, kariškiu, sako, aš mokinau kitus belaisvus maldos, nes žinojau, kad tik tai jinai mums padės išlikti tokios sunkioj situacijoje, bet aš užduodu jam klausimą, sakau, aš žinau, kad negalima karo belaisvams šnekėtis vieniems su kitais, jūs ten paskui kankina arba muša. Sako, taip, bet aš, sako, labai labai patiliukais mokindavau maldų savo draugų. Sako, ir sugebėjau keliolikai išmokinti maldų. Tai va toks liudimas. Kas liečia jau daugiau, jau neokupuotą teritoriją, tai aš galbūt jau gal net ne pirmą kartą paminiu tokį karininką, kuris... Sako, vat, einu į peržengių, periname frontą, be abejo, kiekvieną kartą einame į tos specialius uždavinius, nežinodami, kuom baigsis. Bet sako, tiesiog aš visą laiką einu su malda, tiesiog visą laiką. Sako, kai tik tai nėra kažkokio tai ypatingo kito užsiėmimo, sako, vat, aš visą laiką einu su malda. Įsivaizduoju, kad, sako, esame bažnyčioje ir apgaubiu to bažnyčios kupolų savo kariškus. Ir sako, tikrai, va, iki šiol nežuvo nei vienas. Malda nėra garantija, kad niekas nežus fronte, bet va, tokių liudijimų yra nemažai. Aš dar sugrįšiu į 22 metų vieną pasakojimą. Sakyčiau, jis labiausiai paaiškina, kaip, kokie yra maldos fiziniai rezultatai. Štai Chersono regione pas vieną senyvų žmonių sodybą įeina keliai ukrainiečiai kariškiai, bėgdami nuo apsupimo. Jie jau pusiau apsupti, jie nežino, kur slėptis, ateina pas tuos du katalikus, jie nežinojo, kad tai katalikai, ir sako, ar galėtumėt jūs mus kažkaip tai paslėpti. Ir tie du senyvi žmonės įduoda jiems į rankas rožinį, o tai nebuvo katalikai tie kariškiai. Sako, su viena sąlyga, dabar jums išmokinsim per 5 minučių, kaip melstis rožinį ir duosim vieną kambarį ir jūs ten kambarį melskitės, pastoviai, melskitės rožinį. Na ir taip ir įvyko, jie yra kambarį ir ten už maždaug poros ar 3 valandų ateina FSB kariškiai Rusijos ir jie tikrina visus namus, bet prieina prie to namo. Ir kai duris atidaro tie senyvi žmonės, jie nusprendžia to namo netikrinti. Va čia yra tipiška maldos pasekmė, tipiškas maldos rezultatas. Aš va čia netgi sakyčiau kaip formulė, nes tokių pasakymų aš girdėjau tikrai labai nemažai. Pavyzdžiui, iš Mariupolio irgi evakuavosi vienas kariškis, kuris nenorėjo patekti į belaisvę, tai persirengė civilių, bet jam ant pirštų liko nuospaudos nuo ginklo. Tai sako, be abejo, kai mane tikrins, rusai atpažins, kad aš esu kariškis. Bet sako, aš einu su malda ir sako, visus vyriškius patikrino, visų vyriškių pirštus, o kai priejo mano eilė, mano pirštų netikrino. Toliau, kitas buvo jaunuolis protestantas, vėlgi netoli nuo Mariupolio jis važiavo, civilis žmogus, bet sako, labai bijojau dėl tatuiruotės, nes pas mane yra tatuiruotė, kad manęs nelaikytų nacistų kažkokiu tai. Ir vėl sako, visus liepėn pakelti marškinėlius, parodyti pečius ir krūtines. Ir sako, o aš praėjau. Va čia yra tipiškas, kad malda padaro kažką nematomų. Arba dronas, kuris skraido virš kariškio ir nemato kariškio. Arba rusai žiūri į ukrainiečių pozicijas, mato kažką kitokio. Reiškia, malda jinai net fiziškai paveikia sąmonę žmonių. Tai čia labai gražus toksai dalykas yra.
Sakykit, mes dažnai girdim, kiekvieną dieną girdime, kaip ir apšaudomas Kijevas, kaip žūsta žmonės. Ir pasakykit, o kokia nuotaika yra Kijevo gatvėse po tų apšaudimų naktinių? Iš kur jie semėsi tos stiprybės? Nes ne visi katalikai Ukrainoje.
Ukrainoje katalikų yra apie 13-14%, tai jau yra užaugęs procentas, nes prieš 5 metų procentaliai katalikų buvo mažiau. Tai dėl to, kad evakuavosi daugiau nekatalikiškus regionų žmonės, tai už tai katalikų procentas užaugo. Dabar kokios nuotaikos? Dar pabrėšiu tokį dalyką, kad nunciatūroje aš prie langų esu pristatęs, pavyzdžiui, Marijos viena statulėlė pas mus yra. Ta Marijos statulėlė, jinai atkeliavo iš nepažįstų žmonių, iš Vilniaus, ir atkeliavo 22 metais balandžio pradžioje visiškai netikėtų būdu, nes moteris iš Vilniaus siuntė statulėlę paštu, bet kadangi paštas tuo metu neveikė, iški paštininkė Kijeve perdavė savo pažįstamai, sako, gal tavo sūnus galės nuvežti nunciatūrai. Ir vat reiškia, visiškai ne pašto darbuotojas atvežė tą statulėlę. Tai va tokiu būdu atvyko ir jinai pas mus stovi prie lango, kaip sargė. Taip pat nuo dronų, nuo raketų. Mes per šitos 4 metų keletą kartų nuolaužų yra nukritę ant nunciatūros. Ir yra pažeidimų, bet nelabai ryškių, nelabai tokių gilių pažeidimų. Nuotaikas yra tokios. Jeigu mes tuo metu aukojame mišes ir skraido dronai ir raketos, tai be abejo yra baisu, nes nežinome, galbūt tai paskutinė malda, galbūt paskutinės mišos. Bet iš kitos pusės tai paakstina iki galo išnaudoti maldą. Tai va turi ir tą teigiamą dalyką. Po apšaudimų dažnai miestas negalime atidaryti langų, kadangi labai daug užterštumo yra, kadangi ir sprogimai, ir degėsiai, ir kuras raketų, ir dronų sudegęs, negalime kvepuoti. Tai turime pakentėti kokią pusę dienos, kol šiek tiek pagerės oro kokybė. Geriau tuo metu per daug ir nevaikščiūti. Tie pastatai, kurie buvo subombarduoti, dažnai keletą savaičių dar jie tiesiog degėsiais smirda. Bet dažniausiai po poros trijų mėnesių jau pastatai yra atstatomi. Ir tie, kurie atvažiuotų į Kijevą po trijų mėnesių, toj vietoj dažnai nebeatpažintų, kad ten yra subombarduotas pastatas. Žmonės po bombardavimo dažnai vėluoja darbus, ten tiesiog sunkesnis transportas. Ir labiau pavargę, nemiegoja. Aš dažnai paklausiu vienos iš mūsų darbuotojos, kuri turi 3 mažus vaikus, tai reikia dar rūpintis ir mažais vaikais. Ir kiekvieną kartą, kai paklausiu, sakau, ar pamiegojai bent truputį? Ne. Tai va tokių visiškai nemiegotų naktų, visiškai, kur nei minutės nemiego, jinai turi daug. Ta prasme, bent bent kartą į savaitę, kartais du kartus į savaitę. Tai vat, to nuovargio daug. Kartais netgi pastebiu iš ambasadorių, viena ambasadorė atsimenu atvažiuoja ir pirmas žodis, na, šiandien pavargusi, tai sako, atleiskit, kad nebūsiu tokia vikri, nes esu nu, nemiegojusi. Bet vienas iš tokių gražiausių įvykių, kurį čia norėčiau paminėti ir kurį mes dažnai cituojame vieni kitiems, yra protestantiška bendruomenė, tokia Kijevo viename mikrorajone. Ir mes katalikai dabar imame pavyzdį iš jų. Subombardavo keletą namų, kur gyveno būtent jie, tos protestantiškos bendruomenės nariai. Tai su pastoriumi jie išėjo su gitaromis šlovinti Dievą. Nes Dievą, va, tikinti žmogus sako, Dievą šlovinti reikia visada. Visada. Nėra didesnio dalyko, nei šlovinti Dievą. Tai va čia, jeigu reikėtų išsirinkti tokį va, epizodą, pat ryškiausia būtų šitas.
Vadinasi, karas, taip, tai yra labai baisus dalykas, bet kartu jisai keičia žmonių širdis į tą gerumą, į tą, kaip pasakyti, artumą su Dievu.
Taip, taip. Ir aš labiau dar tikiuosi, kad jis keist ir vyriausybės narius, nes to tai labai reikalinga. Bet bažnyčioje pasitikinčių žmonės tai labai jaučiama, tiesiog stiprina širdis, kaip nekeista. Tik yra labai daug kančios, netekčių, bet tai irgi tada bendruomenių pareiga yra apgaubti mamas, kurios prarado sūnus, sudaryti sąlygas būtent joms pabūti ir turėti ir fizinę reabilitaciją, ir psichologinę reabilitaciją, ir maldos momentą. Tada va, tie trys elementai, kai yra sujungti kartu, psichologinis, fizinis ir maldos, jos paskui būna labai labai dėkingos. Ir dar norėčiau čia pridėti jau apart to klausimo, kurį uždavėt, kadangi čia kalbame su draugais, jau ne pirmą kartą su draugais, kurie yra radio, Marijos radio klausytojai. Aš žinau, kad jūs ir dabar renkate ir periodiškai renkate tokią rimtas sumas paramos Ukrainai. Galbūt kažkam galėtų atrodyti, kad tos sumos nėra tokios jau didžiulės, tai nėra milijardai eurų, kurios gali skirti Europos Sąjunga, kažkokios tai didžiosios valstybės, milijardais. Tai yra tokios, Lietuvai tai yra didžiulės sumos ir kiekvienam iš jūsų tai didelės sumos. Bet va šitos sumos, tos konkrečios sumos, aš duosiu pavyzdį, kaip gyveno Kijevas dabar žiemos pabaigą, vasarį, kovo mėnesį. Būtent va tos konkrečios pagalbos iš kažkieno 20 tūkstančių ar ten dolerių ar eurų ateina arba į parapijas, arba į karitas, arba į mokyklas. Ir jie nusiperka arba generatorių, arba kažkokią tai sistemą, kurią naudojasi kiti žmonės ir, sakysim, tada į mokyklą gali ateiti pasišildyti, pasikrauti telefonus, išgerti karštos arbatos. Ir tai atrodytų mažai, tai atrodo, na ką, mes visų gybūtų neužtikrinsim, mes visiems nesuteiksim šilumos, visiems nesuteiksim elektros. Bet va, tokie maži humanitariniai pagalbos momentai, jie tikrai neperdedant padėjo Kijevo miestą išgyventi. Paskui netgi važiavo jaunuolių grupė iš vienos Kijevo mokyklos dėkoti popiežiui Leonui. Aš paklausiau, sakau, jūs tikrai esate įsitikinę, kad popiežius jums padėjo išgyventi? Sako, taip, nes sako, į mūsų kvartalą atėjo, į mūsų kvartalą, reiškia, tarp tam 5-6 dideliam namam atėjo vienas generatorius, net nedidelis. Ir sako, tai buvo mūsų mikrorajono išgyvenimo pagrindas. Atrodo, vat ne tiek daug. Nes aš netgi pats iš pradžių žiūrėjau taip skeptiškai, galvojau, nu kiek čia tos pagalbos ateis, jos ateis nepakankamai. Bet paskui tie mokiniai sako, bet tai padėjo mums išgyventi, kaip miestui ir kaip mums. Tai vat ačiū visiems kurie prisidedate savo darbais.
Bažnyčia dažnai pabrėžia, kad taika prasideda žmogaus širdyje. Tačiau kaip kalbėti apie taiką ir atleidimą su žmonėmis, kurie kasdien patiria agresiją? Kaip išlaikyti širdį švarę nuo neapykantos tokioms sąlygoms?
Labai dažnai būtent karo kapelionai pabrėžia šitą aspektą, kad jie stengiasi būtent su kariškiais taip šnekėti, kad jie tik tai gintų savo šalį, bet neaugintų širdyje neapykantos. Nes, žiūrėkime, karas tai yra žmonių sugalvotas, šiuo metu vat, Rusija užpuolė Ukrainą, bet jeigu neapykanta mūsų širdyje įsivyraus, tada dar didesnė tragedija, tada jau nebe kūna mūsų užkariavo, nebe šalį, bet jau šetonas užkariavo mūsų sielą. Tai su viskupais ir graikais katalikais, ir romos katalikais mes labai kreipiame dėmesį būtent į tai, kad širdyje neauktų neapykanta, nes kitaip būsime pralaimėję dar svarbesnį karą, tą dvasinį karą. Ir taip pat va, ta malda, kurią aš minėjau, kurią turėjome Lvove gegužės mėnesio pradžioje, joje tai buvo vienas iš pagrindinių aspektų. Neturėti neapykantos, bet visą dėmesį sutelkti į Jėzaus vardą, į savo atgalavimą už savo nuodėmes, į komuniją, į kryžiaus garbinimą, į Dievo šlovinimą, į artimo meilę ir už į atsiprašymą.
Pasaulyje vyksta ne tik fizinis, bet ir dvasinis mūšis. Ko šiuo metu labiausiai reikėtų prašyti Dievo ir švenčiausios mergelės Marijos mūsų maldose už Ukrainą?
Aš pasakyčiau labai trumpai, kad būtų aišku. Rusija yra be abejo Dievo kūrinys ir mes stengiame šitam kūriniui kiekvienam Rusijos žmogui padėti nueiti į dangų, bet va šiuo metu mums labai svarbu melstis už Rusiją, už Rusijos atsivertimą. Ir Marija ne vieną kartą. Medžiugorje jinai kartoja pastoviai, Fatimoj jinai irgi labai labai aiškiai tai pabrėžė. Melskitės ir melskitės konkrečiai už Rusiją. Tai už tai mes žinome, kad Marija geriau žino už mus, kaip ta malda suveiks ir kada jinai suveiks. Bet čia yra akivaizdus Marijos kvietimas mums, bet prie šito kvietimo prisijungiu aš, kad labai reikalinga pavesti mergelės Marijos globai būtent Rusiją jos atsivertimą.
Ko jūs ekscelencija, palinkėtumėt Marijos radijo klausytojams Lietuvoje, kurie kasdien su meilė ir rūpesčiu seka naujienas iš Ukrainos?
Palinkėjimų būtų labai daug, man dabar reikia tiesiog sutraukti keletą. Vienas dalykas, kad aš Ukrainoje turiu labai daug draugų iš Marijos radijo ir tai yra tiesiog, tai yra vieni iš geriausių kunigų, vienuolių, kurie įsijungia Marijos radiją, tai man labai mėla su jais draugauti, taip kad žinokite, kad turite Ukrainoje gerų draugų Marijos radijo ir klausytojų ir organizatorių. Kitas palinkėjimas yra nepamiršti, kad jūsų malda neturi būti kažkokia ypatinga, kitokia. Tiesiog jūsų paprasta malda. Aš dažnai miniu tą momentą, kad prancūzijos dainininkė Edith Piaf pasakojo, kad prostitutės meldėsi už ją ir išmeldė jai išgyjimą. Jinai buvo akla. Tai jeigu prostitutės gali išprašyti iš Dievo malonės, tai tada mes visi, kiekvienas vyras, kiekviena moteris, pasaulietis, kunigas, vienuolis, vyskupas, visi turime teisę bet kurią akimirką kreiptis į Dievą, kad jis teiktų mūsų šventą dvasę. Tai vat linkiu Marijos radijo klausytams va šito tikėjimo, kad į viešpatį mes galime kreiptis kaip į savo tėvą visada.
Nuoširdžiai dėkojame Jūsų ekscelencija už pasidalinimą, už šitą nuoširdų pokalbį ir mes Jūs toliau laikysime savo maldose ir linkime Jums stiprybės ir Dievo palaimos ir švenčiausios mergelės Marijos globos jūsų darbuose, jūsų tiksluose, kad tegul Dievas jūs laimina.
Ačiū už laiminimą ir laiminkite, kai melsitės laiminkite ir Ukrainą, ir mane. O dabar aš prašau, kad Viešpas jūs palaimintų. Viešpas su jumis.
Ir su tavimi.
Ir te palaimina ir te saugo jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen. Amen.
Ačiū visiems su Dievu.
Su Dievu.
Šioje laidoje kalbėjosi apaštališkasis nuncijus Ukrainoje, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas ir Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė.